Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Российская армия продолжает продвигаться в Серебрянском лесу. О последнем успехе агрессора проект Deep State сообщил 10 сентября. Под контролем сил обороны, судя по карте, остается узкая полоска на правом берегу реки Северский Донец. Остальная часть лесничества уже в красной и серой зонах. Этот участок фронта был одним из самых стабильных в Украине, несмотря на постоянные атаки. Ожил он только в начале августа этого года, держался более 3 лет. Предположительная причина – нехватка украинской пехоты на этом участке фронта и де-факто уничтожение всех лесных насаждений из-за непрекращающихся боев. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 18 атаках агрессора в районах Григоровки, Серебрянки, Дроновки и Выемки. Это один из самых горячих участков фронта сейчас. Называется сводка генштаба «Северским». Сегодня будем, в частности, говорить о том, как Россия дожимает Серебрянский лес. Какие последствия возможного отхода сил обороны из этого многолетнего форпоста. И как происходит оборона Покровска, где ВСУ, судя по всему, удалось остановить агрессора. С нами сегодня будут старший лейтенант и начальник отделения коммуникации 63-й бригады, которая как раз воюет в Серебрянском лесничестве, Ростислав Ящишин, и военная корреспондентка Анна Калюжная. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира, плюс 38-095-151-95-05, номер наших вайбера и телеграмма, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Нравится, чем занимается наша команда, не забудьте поставить лайк этому стриму в YouTube или Фейсбуке, в зависимости от того, где смотрите нас, и не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала детально смотрим на фронт.
Бахмут, Северский выступ. РФ вела штурмы в районе Григоровки, Серебрянки, Дроновки и Выемки. Участок Часова Яра. Агрессор атаковал с юга, под Ступочками. Торецкий участок. Штурмы возле Александра Шультина и Катериновки. Покровск. Российские войска атаковали 60 раз. На Покровске его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территорию Днепропетровской и Запорожской областей. 33 штурма. Дачный, Филия, Поддубная, Ялта, Сосновка, Ивановка и Новая Ивановка. Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышоваха, Ольговская, Полтавка, Запорожской области. Продвижение есть возле Новоселовки, Тернового, Малиевки и Березового. Это все точки одного и того же выступа в сторону Днепропетровской области. Лиман, Купинск. На лиманском участке бои под Грековкой, Торским, Шендроголово, Дробышево, Колодезями, Ямполем, Сиреньем и Ставками. На Купинском участке противник атакует в сторону Купинска, в его пригороде Петропавловке и Голубивке, с юга от Купинска с целью выхода к Осколу под Новой Кругляковкой, Загрызово и Куриловкой.
Так, с нами защитники Лиманщины, 63-я механизированная бригада, старший лейтенант Ростислав Ящишин, начальник отделения коммуникации. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня хотим сосредоточиться на Серебрянском лесничестве. Есть там очередные продвижения агрессора, об этом сообщает проект Deep State. Как им удается продвигаться? Расскажите нам, пожалуйста.
Окей. Дивіться, якщо ми беремо за основу Deep State, ми маємо розуміти, що кольори, якими вони замальовують карту, вони безумовно не є безпідставними, але тут є нюанси. Зараз ворог використовує вже, десь, напевно, кілька місяців, використовує таку тактику, яка називається інфільтрація або просочування. Вони користуються тим, що є якісь певні можливості пролізти повз наші позиції, не вступаючи в прямі бої з нашою піхотою, яка на цих позиціях. Звичайно, що це все ми бачимо за допомогою аеророзвідки, і звичайно, що більшість таких спроб ми знищуємо. Тобто ми знищуємо велику кількість їхньої піхоти, яка намагається продертися, але все одно за допомогою малих штурмових груп їм таки декому вдається продертися. Вони не вступають, як я вже казав, в ближній бій з нашою піхотою, вони намагаються зайти в тил і там накопичуватися. Тобто в них задача саме йдеться про те, щоб накопичитися в одному якомусь місці, дочекатися підтримки наступних груп, які будуть, і тоді вже проводити якісь вже більш серйозніші штурмові дії. Вони лізуть і вдень, і вночі, тобто вони використовують будь-які засоби, які можуть дозволити їм пройти повз наші позиції. Вночі вони використовують так звані плащ-пальто, але Ну, як практика показує, вони мало ефективні, навпаки, вони навіть більше попадаються на очі нашим дронам, але вдень також вони пролазять за допомогою там, повзуть, там переховуються на деревах, як ми вже бачили, там чи десь в кущах. Тобто вони використовують всі можливі методи, щоб пройти. Тут більше, напевно, все-таки говорити треба не про Серебрянське лісництво, а про село Торське. Вони саме його взяли за об'єкт і намагаються там закріпитися в підвалах. Знову ж таки, ми це бачимо все. Як тільки там накопичується певна кількість особового складу, туди залітають або наші дрони, або там працюють вже танки прямою наводкою. І таким чином ми знищуємо ворога, хоча всього не можемо наразі знищити, оскільки його справді ну просто нереальна кількість піхоти. Але є ще один нюанс. Справа в тому, що вони йдуть як малими групами. В них переважно з собою є певні речі, але це більше вони технічного характеру, тобто це антени, рації, сонячні батареї, планшети, телефони, тобто засоби навігації, грубо кажучи. Але в них практично немає медикаментів з собою, немає води, немає їжі. І неодноразово ми вже чули, що вони просто благають своє начальство прислати їм дрон з якоюсь гуманітарною місією. Для цього досить часто використовуються молнії, тобто молнії не тільки вони несуть боєприпаси, вони несуть і найрізноманітніші продукти, але до пункту призначення долітають далеко не всі, тобто більшість знищує наша служба РЕП або наші зенітники, частина падає десь в полях. Ну, якщо повезе, то щось там докотиться до, власне, до ворога, який засів в підвалі.
Ростислав,
Тобто
ви
така
упомянули
ситуація.
село Торск. Оно на 10 кілометрах северо-западнее Серебрянки. Почему Торская? Почему это цель их?
Це все логічно, насправді. Торське-Зарічне – це пряма дорога на Лиман. Ми всі чудово розуміємо, що Лиман – це їхня, ну, ключова мета в цьому всьому, в тих всіх штурмових процесах. Оскільки Лиман – це потужний логістичний хаб, це місце, де є достатньо укріплень, маю на увазі підземних укріплень, будівель міцних, які вже і так багато хто зруйновані, але все одно ще там можна, мовно кажучи, тримати оборону. І вони, звичайно, хочуть насамперед зайняти Лиман. Щоб зайняти Лиман, їм потрібно забрати перше Торське і Зарічне і контролювати всі логістичні шляхи до цього міста.
Понятно. Снова я вернусь к Серебрянскому лесничеству. Там по карте Deep State очень узкая полоска. Вы говорите, что это все относительно, да, то, что изображено на карте Deep State. Тем не менее, очень узкая зеленая полоска, и выглядит очень опасно, потому что украинские защитники прижаты к Северскому Донцу, получается, в этом лесу.
Я не кажу, що воно все відносно. Тобто, звичайно, що Діпстей теж не висмоктує з пальця цю всю інформацію. Звичайно, що вона підкріплена реальним станом речей. Так, ну знову ж таки, в лісі потрібно ще вижити. Так, вони накопичуються. Вони дивіться, якщо говорити саме про лісництво, окей, я вам тоді більше інформації про лісництво скажу. Значить, вони туди йдуть з маленькими лопатками, намагаючись десь дерево за дерево заховатися, закопуються і чекають, поки прийде підкріплення. Так? Але знову ж таки, нема в них їжі, нема в них води. Вони ходять по лісі, шукають воду навіть без бронежилетів, тому що вони, ну, реально в них зневоднення є. Тобто ми говоримо так, що їх багато, але все одно вони зараз, ну, умовно кажучи, не є в такій фізичній формі, грубо кажучи, щоб вести такі активні бойові дії. Тому вони стають або мішенями для дронів, або вони здаються в полон. Ще також дуже багато випадків, коли вони просто здаються в полон, виснажені, тому що в них немає банальних засобів для існування. Ну і неодноразово було таке, що наші хлопці, наша піхота виявляла такі схорони, там, де їх було по 5, по 7, штурмувала їх, і вони також здавалися, можливо, не дуже їх хочачи, але здавалися, і ну, ми отримували цінну інформацію від них. Тому так, от ви зараз показуєте Серебрянське лісництво, ну, це не тільки смуга відповідальності 63-ї бригади, тут є також інші бригади, фактично вже стики йдуть. Оце якщо так говорити, так, але ну справді там ми говоримо про те, що просування є безумовно, і причиною тому все таки це одна незлічена кількість піхоти, яка як саранча просто лізе. Вони йдуть по трупах, вони йдуть один по одному. Але десь є таке, знаєте, ну можливо, припущення, що їх вже стає трішки менше, бо все таки величезні втрати вони понесли, намагаючись пролізти і в Торське, і в Серебрянське лісництво. Тобто дуже активно працюють і наша бригада, і наші суміжники, які також активно дронами їх викошують. І менше їх вже стало, ніж, наприклад, було місяць тому. Тобто ми оце фіксуємо. Але, знову ж таки, просування певні є, і це правда, да.
Ростислав, якщо сили оборони будуть вимушені залишити Серебрянське лісництво, наскільки це опасно, які наслідки ви в цьому бачите, чи це не страшно? Просто ми дивимося, да, 3 роки тримався цей форпост, не двигалась там лінія фронту, зараз вона задвигалась, явно це не случайно, агресор там усилив натиск, постійно штурмує. Діло в тому, щоб захватити Торське і допомогти вот, в наступленні на Лиман, чи якесь окреме значення у Серебрянського лісництва, да, чи просто захватить просто українську територію, вирівняти лінію фронту, а не стараються?
Знаєте, це таке доволі стратегічне питання, і, напевно, все-таки мій рівень не дозволяє відповісти на нього правильно. Тобто в мене може бути якась своя особиста думка, але навряд чи вона буде відповідати якимось ну, стратегічній взагалі концепції цього всього. Тому боюся, що адекватної відповіді я не дам, але можу сказати, що навіть якщо доводиться десь відійти, то цей кожен метр відходу він тягне за собою десятки ворожих солдатів. Тобто це точно, що я можу сказати.
Ну на Сіверськ вони не пійдуть, не будуть форсувати Сіверський Донець оттуда.
Ну, знову ж таки, тут я тільки можу здогадуватися, я не знаю, що буде в майбутньому. Звичайно, що ми всі розуміємо, що є річка, і ту річку так просто не перейдеш. Так? Тобто є там переправи, але знову ж таки, знаєте, я собі от також, коли дивився на ту карту, я собі думав, ну так, чисто для себе аналізував, ну і згадував, як колись в 1240 році монголи там намагалися через Дніпро перейти, ну вони там дочекалися, коли Дніпро замерзне. От. Ну зараз навряд чи так вийде, зараз зими не такі, щоб дуже щось замерзнути. Тому я думаю, що річка невідомо ще яку роль зіграє в цій всій історії. Вона може по-різному розвернутися і закрутитися. Річку тут не перейдеш, вона доволі глибока, вона доволі широка, тому невідомо, що вона може яку роль зіграти.
Ростислав, спасибо вам огромное, защитники Северского Лиманского фронта, ну, назовем Лиманским это фронтом, с нами были 63-я механизированная бригада, старший лейтенант Ростислав Ящишин, начальник отделения коммуникаций. Ну и посмотрим репортаж из этих мест. Яровая, это село, которое было на слуху на этой неделе. Там российская авиабомба убила 25 пенсионеров в очереди за пенсией. Мой коллега Сергей Горбатенко съездил в это село и город Лиман. Это 8-10 километров от линии фронта. Смотрим.
Зараз я перебуваю у селищі Ярова біля Святогірська. Саме сюди 9 вересня прилетіла російська авіабомба. Станом на зараз, на 11 вересня, маємо 25 загиблих цивільних жителів. Тут ще можна почути запах крові, валяються велосипеди, бачу дитячий візочок і, власне, воронка від авіабомби.
Я вдома була, і в мене чоловік тут загинув. Прильот, я тут рядишком живу.
Скільки років чоловіку було?
72 роки.
І оце він за пенсією пішов?
Пішов за пенсією, там його ставили. Біз 15:11 був прильот. Один і другий. Спочатку от три було. Один отам біля школи впало, а тоді полетіла одна і друга.
Як звали чоловіка вашого?
Віктор Борисович.
Слухайте, а ви не думаєте евакуюватись? Тут лишаєтесь?
Думаю. Думаю, треба віщі собирати. Спочатку треба чоловіка поховати.
Тут будете ховати?
Так, да, сьогодні він повинні привезти.
Ну, царство небесне. А вас як звати, скажіть?
Льоша.
Ви кажете, матір ваша загинула
там? Так, я приїхав в отпуск.
Скільки років матері було?
72.
І теж пішла за пенсію, так?
Я так і борща так і не спробував. мамоного борща. Я 2 дня плакал, просто ночами не сплю, не знаю, захожу в дом просто.
Привет.
14, ребята. Я не могу поехать, я хозяина еще не похоронила. Извините.
Это кто?
Бывка Александр Ефимович.
Это ваш муж?
Да. Вот с дня на день не отдают с морга. Я не брошу его, пока не похороню, я не смогу, ребята.
Так может, давайте мы сейчас приедем в Славянск, и в Славянск его похоронит?
Нет. Я его буду, он попросил возле батька, мы могилу выкопали.
Все, я понял.
Извините, ребята. На меня просто 2 трупа упало. Я спаслась. Да, он подавай. Что робится все, и тут болит, и круг.
А что вы кажете, на вас трупы падали?
Ну да, они меня спасли. 2 мужчины здоровых упали на меня. Если бы не они, я бы тоже там осталась.
Люди!
Кто у вас погиб?
Жена. Ну как жена? Гражданская жена, мы с ней 25 год прожили.
И что сталося?
Ну, це позавчора. В центр Яровой вона поїхала по пенсію. І отож прильоти її, короче, погибла.
І ви тепер вирішили виїхати, так?
Ну, а куди діватися? Внучка говорить, я тебе забираю к собі. І все.
Що з собою берете? Собачку, якісь кошенята ще у вас?
2 кошенята і собака, от вона.
Як звати собачку?
Крош.
Поедете? В Умельську область, дадут дом.
Що, їхати не хочете, так?
Ні.
А якщо ж росіяни сюди ж підходять, що ж робити?
Ми ж були росіяни, нічого, пережили, ще раз пережили.
Практично у кожного із жителів Ярової хтось погиб. Хтось був травмований, хтось погиб.
Ми приїхали на один адрес.
Це 9 вересня, так?
Так, забрали 2 дитини там, 1 маму. И одного соседа, 4 человека мы забрали. И я спросил у соседей, которых там провожали, а что вы не эвакуируетесь? Они, да вот мы там еще рано. Я ляпнул так, типа, ждете, ну, прилетит, потом будете эвакуироваться. Ну, так оно и случилось. Мама пошла получать пенсию, и в этот же день мы их забрали уже без мамы.
А что с ней осталось?
Ну, разорвало на кусочки.
Зараз перебуваємо у районі лиману, який називається Зелений Клин. Дуже багато дронів.
Так, летить дрон. Ховаємось.
Все в укриття!
Схоже, прилетів.
Добрий день вам,
близько. Добрий, добрий. Вон машина, давайте, бо дрони літають.
Та було тихо, так. Всі ці згодин було тихо, думаю.
А взагалі багато дронів тут у вас в Зеленому Клину?
Так, дуже багато. Особливо на останній час, так страшне багато.
Даже спасти 1 человека, це вже хороша новость, так сказати. Сьогодні нам удалось помочь 13 людям. 2 кошкам, 2 котятам і 2 собакам. Поэтому, да, это хорошо, мы съездили в Яровая, мы съездили в Лиман. Мы были в тех местах, там, где сильно небезпечно. Поэтому тут можно выдохнуть, так сказать.
А у більшості це літні люди, пенсіонери. У багатьох з них є захворювання з серцем, з руховими апаратами. Їм дуже важко було знаходитись у даних містах без медичної допомоги. Отже, було прийнято рішення про передачу їх до медичних служб та лікарень.
С нами военная корреспондентка Анна Калюжная. Анна, рада вас видеть. Здравствуйте.
Вітаю. Також рада бачити.
Ви постоянно находитесь на лінії фронту, їздите, і дуже цікаво вот вас слухати, тому що ви розказуєте такі деталі, прям то, що відбувається на місці. Розкажіть, будь ласка, де були в останнє час, що бачили?
Ну, тиждень тому я була на околицях Покровська. І, чесно кажучи, от колеги кажуть наші про те, що на Лиманському напрямку дуже багато дронів. Мені здавалося, що всі дрони, абсолютно всі росіяни стягнули до Покровська. Я знаю це насправді не тільки з відчуттів, а й з того, що я від військових, наприклад, на Харківщині і на Сумщині чула, що у них стало менше. От, власне, я подумала через це, що і плюс так також є свідчення, що Рубікон ніби як майже весь перетягнули на Покровщину. Власне, ми і їхали туди з зупинками, тому що і в небі з'являлися дрони, і нам передавали військові, які бачили по перехопленням картинки, що ворожі дрони в небі неподалік від нас, коли ми їхали до самого Покровська, ну, точніше, до точки, звідки можна туди рухатись. І також, коли ми там бродили по посадках, то також буквально через кожні, ну, щоб не збрехати, були півдоби такі, що через кожні декілька хвилин ворожий дрон пролітав над нами, зависали часто. І, ну, було просто, ну, період певний вечірній, коли мені треба було вийти на вулицю, але я не могла цього зробити, бо я чула весь час дрон, і я просто переймалася, що буде моя сигнатура, ну, тобто силует на нічних камерах, і вони побачать, що там є рух, і почнуть туди відпрацьовувати. Я не змогла вийти, ну, просто через такий рух. Що можна сказати, що є багато на трасах перед Покровськом, біля Добропілля, і є анти-FPV-сітки, і їх натягують, але це робиться тільки зараз, і багато питань до того, чому лише зараз. У мене лише є припущення, що у нас немає такої кількості бригад, які ми можемо умовно, добровільно, примусово залучити до будівництва величезної кількості, тому що зараз ми знаємо, що за останній тиждень почали відпрацьовувати також по іншим під'їздам до Донеччини, наприклад, по трасі Ізюм-Слов'янськ. Це ось сталося на тижні також. І через це, ну, а там немає сітки. То, ну, це насправді завжди була така відносно тилова місцина. І, власне,
Анна, я так розумію, що ці сітки, там же вже літають FPV-дрони, ну, там, на Доброполье, допустим, і воєнні під цими FPV-дронами натягують сітки, я правильно розумію? Тобто це теж опасно?
Так, але я не впевнена, що це роблять військові. Можливо, це роблять військові. Я просто не дізнавалася, я не можу сказати, це роблять або військово-цивільні адміністрації, але, ну, так, це робиться в місцях, де вже літають дрони. Ні, неможливо затягнути абсолютно всі дороги, тому що як тільки, знову ж таки, натягується сітка, туди також спрямовуються багато крил там і розвідки ворога, ну, бо вони розуміють, що це траса, якою користуються. Тому військові, окрім цього, ще інші доріжки, там польові, там степові, і не будемо далі розкривати, також для себе проробляють. І, звісно, там уже нічого не натягнеш, бо це там в кількох кілометрах від міст, які росіяни так прагнуть захопити. Власне, я бачу зараз дуже багато загрозливих ситуацій біля великих міст Донеччини. Наприклад, звісно, що це Покровськ, це Добропілля, хоча зараз трішки стабілізувала ситуація, бо там вдалося ось цю клешню, чи такий прорив наших порядків, вдалося майже повністю локалізувати, ну, принаймні, ну, вона вже не така розтягнута, там, не на 10 кілометрів. Але все одно ситуація загрозлива, бо вони продовжують свої штурмові дії там. Також ми бачимо, що на Лиманському напрямку той же Лиман уже набагато ближче, Святогірськ, також Сіверськ. Я, до речі, сьогодні у колеги нашої Діани Буцко прочитала, я не бачила, я не знала, що там також такі. Це ще не Лещата, це зовсім не Лещата, ну, але вони намагаються, це їхня тактика стандартна, оточувати міста цими Лещатами. Вони повернулись до неї, бо в минулому році їм вдавалося проходити дуже швидко міста Донеччини без особливого супротиву наших військ, ну, бо були там певні проблеми, і там вони захоплювали Новогродівку, Гродівку, наприклад, і також Селідове без особливих великих боїв. Угу. Але, ну, потім вдалося зупинити фронт, це сталося десь восени, взимку. Ну, і ми бачимо, що він Ну, тобто він рухається і швидко, на жаль, але їм не вдається зайти в жодне велике місто. І, власне, на це сконцентровані всі їхні зусилля. І як я зрозуміла, якщо чесно, із того, що я от була, ну, я була фактично на околицях Покровська, я зрозуміла, що вони зараз не б'ються в фронт взагалі, і зараз менше стало штурмів. Вони намагаються обрізати логістику. Для цього вони абсолютно всі свої дрони спрямовують на не напередок, а в тили. Ну, тобто, щоб не давати рухатись жодним чином. Тому закликаю абсолютно всіх донатити на всі збори на машини, бо дуже палять зараз їх, особливо на Донеччину. Ну, бо ну, вже бачимо, що знову вони хотіли там на початку літа на Сумщині кіпішу навести. Їм трішки вдалося, але нашим військам вдалося стабілізувати ситуацію. І зараз ми бачимо, що вони перекидають війська і ударні FPV, і просто війська, свої основні сили із інших напрямків для того, аби спробувати захопити Донеччину, бо, мабуть, же ж ми на переговорах сказали чітко, що ми не збираємося її віддавати, і от треба черговий умовний ривок для того, щоб її захопити. Поки що до захоплення далеко, але ситуація виглядає погано, бо ну вже майже немає тилу на Донеччині.
Анна, тільки хотіла вас спросити, а Покровське, чому не двигається фронт? Ви пояснили, штурмів там як таких, ну, вони відбуваються, да, ну, наверное, вони не такі, як видели раніше, це такі маленькі, да, малі піхотні групи, а зараз зосередились на тому, щоб уничтожити логістику. А якщо предположити, що говорять воєнні, ну, от вони взяли, или решили, что взяли под контроль основные логистические пути с помощью своих FPV-шек, да, очень затруднена логистика, подвоз БК, личного состава, ротации, провизии, до чего угодно. Ну и что? И это будет продолжаться несколько недель, а потом они ударят, я так понимаю, бронеколоннами какими-то или что?
Ну, в мене є припущення, але це припущення і так само військові, ну, тобто, що... Із того, що із розмов з військовими, і також із того, що я бачу, вони сподіваються, що ми як з Курщини нам довелося відступати, бо логістика була фактично ну просто унеможливлена. Там були зараз. Я бачила там декілька десятків машин. Ну, умовно, там на десятки кілометрів декілька десятків спалених машин. Там на одному напрямку на трасі Ізюм-Слов'янськ. Хоча, чесно кажучи, почалась уже така. Я бачу в соцмережах міністерика, але як. Якщо я правильно розумію, я ще там я днями буду проїжджати, ще не проїжджала, як я зрозуміла з розмов з військовими, там до 10 взагалі спалених машин на всі ті там 90 кілометрів, ну, 80-90 кілометрів. Тобто це виглядає як кошмарінг з метою того, аби військові боялись туди їхати, ну, що-небудь везти, їхали гіршими дорогами, де їх, ну, де, по-перше, це уповільнює наші дії на фронті, по-друге, аби їх можна було швидше підловити, бо це не траса там ідеальна, ця Ізюм-Слов'янська, там інші якісь. І, ну, я думаю, що вони сподіваються, що нашим силам або їм вдасться повністю захлопнути після цього ну, ці Лещата, або що наші сили будуть змушені просто виходити через, ну, через те, що вони в оточенні без логістики. Також я думаю, що ну може це на це ставка зроблена, але можливо навіть не основна. Я із того, що бачу, що вони почали запускати FPV-шки по абсолютно всім містам Донеччини, які ну умовно ще раніше там кілька тижнів тому виглядали більш-менш тиловими. Це там Краматорськ, Слов'янськ, ну Дружківка менше, але все ж. Ну тобто я там жила і після Києва Шахедного виспалась навіть в червні місяці, ну тому обстановка зрозуміла. І вони зараз почали запускати FPV-шки, я думаю, що вони хочуть знелюднити Донеччину, бо ну дуже багато, от коли вони почали там села масово на півдні Донеччини, нижче Покровська захоплювати і туди ближче до Дніпропетровщини, почали просто тисячі людей їхати. Я думаю, що вони хочуть створити колапс також із цим, із виїздом людей, ну бо теж, ну, тобто, їх же ж треба десь розміщати, і це теж тиск на державу, можливо, з метою, щоб там донечани або там люди з інших регіонів сказали, та ну, блін, подивіться, там вже і людей нема, давайте його віддавати. Ну, тобто, це комплексні дії, і, ну, я сподіваюся, що ніякі з них не спрацюють, але мені здається, що окрім саме воєнних, воєнної стратегії, як їм краще захопити там ті міста, які вони хочуть захопити і не можуть це зробити уже там роками і місяцями, і влітку не вийшло, хоча там прогнозували апокаліптичні сценарії. Вони також ще хочуть психологічно спробувати додавити для того, аби ми самі приймали такі рішення. Я сподіваюся, що не вийде, бо я, наприклад, це відфіксувала, чому я так припускаю, бо я це відфіксувала на Сумщині, коли, пам'ятаєте, в там червні-липні, в червні, здається, навіть було декілька ударів артилерією по Сумам. І це якраз співпало з часом, коли вони там йшли активно в наступ. Але із того кілометража, який був, ну, виглядало так, що у них немає можливості підтягнути всю свою артилерію, щоб бити по Сумам. Там і взагалі тільки піхотні групи рухались. Я думаю, вони заскочили кудись знову таки, щоб посіяти паніку, тому що певні там панічні настрої в соцмережах не мешканці Сумщини, а інших регіонів почали ширити. Ну, але там включно зі мною і включно із сумськими блогерами, журналістами, люди почали пояснювати, що не розганяйте, поки що немає передумов для того, щоб евакуювати всі Суми. До чого, до речі, риторика йшла, що типу ось все, треба буде Суми евакуювати. Ну, і воно, і це, ну, дякувати Богу, я сподіваюся, що так буде і надалі, це припинилось.
Ну, замисел понятен, да, создать гуманитарную катастрофу и создать панику. Хотя там было продвижение вот совсем недавно, стоял этот фронт, и возле Юнакивки Дипстейт зафиксировал это продвижение. Как вы оцениваете, оно серьезно?
Ну, як вам сказати, справа в тому, що серйозність в тому, що Юнаківка – це дорога до лісу, якщо, якщо вони в нього нормально масово заскочать, ми не зможемо нормально, там це, як це пояснити, це виходить правий фланг від Юнаківки, якщо дивитися в бік кордону з Росією. Там ліс великий. І справа в тому, що я думаю, що вони, ну, не я думаю, а власне по розмовам, вони і хочуть просунутись до цього лісу і тому і йдуть через Юнаківку, бо там умовно виходить. Я не впевнена, що це прямо зараз сталося, коли Діпстейт це показав. Угу. Мені здається, що це було трішки раніше, а зараз, ну, тобто, зараз там 95-ка та ж сама, наприклад, і деякі підрозділи, які ми не називаємо, які також перекинули туди, стабілізують ситуацію. Ну, але це не, ну, як сказати, це сама Юнаківка там умовно в довжину там 5-6 кілометрів, і з них уже захоплених було половина, а то і більше. Тобто, ну, там не може йтися про, як ви кажете, серйозне просунення, тому що, ну, це або декілька сот метрів, або там декілька кілометрів максимум.
Анна, ви перед нашим розговором, ну, от вкратце розказали, де ви були, сказали, що ви були в Харківській області, в селі, де був міні-блекаут. Поясніть, що це значить?
Так. Я була в місті, містечку Лозова. До цього я там не бувала, але, ну, тобто там, скажімо так, росіяни, на жаль, ускладнили трохи логістику і журналістам. Немає великих міст на Донеччині, де можна жити, і нам доводиться жити, ну, де, коротше, найзручніше буде потім зустрітися і звідки поїхати до військових. Тому я поїхала туди в ніч, коли я повернулася, здається, коротше, в ці дні, коли я там працювала на Покровському напрямку, прокинулася і зрозуміла, що не працюють зарядні пристрої. І також до цього містечка я не могла нормально доїхати, тому що я їхала на потязі, а він там виявилося, що не зупиняється. А чому? Тому що росіяни місяць тому розбили повністю вокзал. Ну, тобто там деякі потяги зупиняються, деякі туди не заїжджають, тому що дуже розбитий вокзал. Там було, там містечко маленьке, ну як маленьке, воно 50 тисяч. Ну, тобто це не масштаби там обласного центру, але туди запустили 35, здається, дронів. Це в серпні було. І тоді вони 7 із них чи 8 запустили на вокзал, розбили повністю його. А цього разу били по тепло і по електромережам. Власне, все місто прокинулось без світла і повідомили, що там майже тиждень немає світла. Я не моніторила, чи воно вже з'явилось, просто мені довелось через це поїхати, бо я не могла там працювати нормально. По декілька годин людям давали світло. Така от ситуація. А це, щоб ви розуміли, від фронту, більше 50 точно кілометрів, можливо, десь 70, не менше точно.
Угу. І последний к вам вопрос, Анна. Вот это вот засилье дронов в небе, я так понимаю, речь идет прежде всего об FPV-шках банальных, да, и о том, что их просто очень много, целые раи, угу. Как с ними борются украинские военные? Там учились стрелять из дробовика, сетки, наверное, при таком количестве дробовиков не напасешься.
По-перше, через таку кількість, як ви правильно кажете, не напрошуєшся дробовиків. По-друге, в першу чергу, до речі, я би радила звертатися, я сподіваюся, 68-ма бригада на мене не образиться після цього, я би радила військовим бригадам прямо таки звернутися до 68-ї, бо їм вдається, попри цю складну логістику вже, яка триває декілька місяців, останній місяць геть стало погано, але вони заскакують, заїжджають, там є цілий комплекс заходів, і вони не пов'язані з якоюсь фізичною протидією, це пов'язаний цей комплекс заходів, в першу чергу, з розвідкою, тим, що треба розуміти, де ворожі дрони знаходяться фізично. Я з ними їхала, туди їхала, мені ще було так, трішки в напрузі їхала, назад вже я їхала більш-менш спокійно, бо я розуміла, що на нашому шляху там 90% дронів немає. Тобто це дорого. Це треба оснастити машину не лише РЕБом, а і нормальним зв'язком. Але якщо це зробити, то можна без втрат, дай Бог, ви розумієте, мається на увазі, що мінімізувати втрати в дорозі. Да, можливо, доведеться вискакувати з машини, ховатися, але, так, машини багато їм попалили, але сам екіпаж, якщо все зробити грамотно і нормально, то буде живий. Тому, дуже раджу поговорити військових саме з цією бригадою, з інших бригад маю на увазі, тому що поки що я тільки у них таке бачила, саме настільки комплексний підхід до саме дороги, бо зараз дороги – це найскладніше. Да, росіяни йдуть, так, у нас не вистачає піхоти через багато факторів, включно із недостатніми, вочевидь, темпами мобілізації, з відсутністю покаранням командирів, які роблять абсолютно безглузді речі і не бережуть людей навіть там, де їх можна було б берегти. І навпаки, покаранням командирів, які там умовно втратили одну ескадру, я знаю випадки, де командира карали за втрату однієї ескадри, його знімали, хоча це командир, який там певні міста тримав роками і місяцями позиції в важких місцях Донеччини, а потім його знімають через втрату СП-шки. Це все впливає, звісно, але на якість, але також впливає засилля російських дронів, і принаймні з цим боротись можна, і мені здається, що ця бригада молодці.
Пример в этом плане. Анна, спасибо вам большое, как всегда интересно. Анна Калюжная с вами была, военная корреспондентка. Друзья, сегодня после большого перерыва снова мы проведем эфир в ТикТоке. Поговорим мы о водном кризисе, который разворачивается сейчас на Донбассе. Цитата. «В доме накопительный бак для воды. Так теперь на оккупированной территории Донбасса рекламируют недвижимость. В местных чатах постоянно обсуждают баки. Где их поставили, где увезли. Где поставили и не наполнили, а где чужие набрали из них воды. Так, например, очевидцы ругали прохожих, набиравших воду в школьных баках, и говорили, что они воруют воду у детей. В общем, жизнь там вращается вокруг воды. Продолжают оккупанты выдавать водный кризис за якобы блокаду со стороны Украины, раздавать туманные прогнозы, при каких условиях вода появится. Главарь ДНР Пушилин разыграл сценку с якобы случайным обратившимся к нему прохожим, ответил на его вопрос инженерным знанием дела. Воды в некоторых районах нет, потому что они стоят на воздухе. возвышенности, а заполненная на 20% система не может создать необходимое давление. Но на самом деле, как мы выяснили, дать воду в Донецк сложно и вообще невозможно. Почему? Обсудим это сегодня в нашем ТикТоке. С нами будет моя коллега Светлана Кузьменко, редактор и журналистка Донбасс Реалии. Напомню, что это все только повод для того, чтобы встретиться с вами. Если вы живете в оккупации, имеете любое отношение к Донбассу, присоединяйтесь сегодня к стриму, высказывайтесь в комментариях, задавайте любые вопросы. Так что буквально сразу после эфира, через 45 минут в 18.00 по Киеву, а также по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Заходите на наш стрим, пишите ваши комментарии, если хотите вот весело и с пользой провести пятничный вечер. Ссылка на ТикТок Донбасс Реалии в описании к этому видео. Ну, а мы идем дальше. Боевой медик 12-й бригады спецназначения Азов Нацгвардии признан лучшим военным медиком Европы. Эту награду Владимир Рыженко с позывным «Спрайт» получил за операцию по переливанию крови раненому побратиму в окопе во время боевых действий. Ранее мы показывали в нашем эфире этот эпизод, где бойцы Азова сбрасывали с дрона кровь, чтобы спасти раненого. Такие действия требуют не только знаний и навыков, а и слаженной работы всего подразделения и обеспечения качественными средствами наказания медицинской помощи на передовой. Моя коллега Наталья Неделько записала интервью с инструктором по Такмеду Савой Чуйковым. Я обсудила с ним эту уникальную операцию, а также поговорила о проблемах подготовки и военных, и гражданских, остающихся в тылу, к оказанию первой помощи. Полное интервью ищите на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода. Называется этот канал Радио Свобода Украина. А пока смотрим фрагмент.
Я не готовий сказати, чи це єдина ситуація в Україні, але вона точно унікальна. Тобто, навіть якщо десь хтось застосовував, наприклад, такі дії, там, як скидання крові з дрону, ще десь, ну, або аналогічні, це унікальна історія. Тут вкрай важливо, ну, враховувати не тільки те, що ми бачили в кадрі. Да? Тут, з одного боку, вони скинули з дрона кров і її перелили. Але тут важливо розуміти, перше, весь підрозділ був якісно навчений. Друге, в підрозділі якісно налаштовано, налагоджено, і вони мають певну культуру комунікації. Бо про це треба було домовитись, про це треба було прокомунікувати і організувати це. Третє, окрім того, що вони скинули з дрона, їм треба було забезпечити, по-перше, прикриття, щоб вони могли це виконати в цьому окопі. Тобто вони не тільки доставили туди кров, ну, я не можу сказати точно, але от просто для прикладу. Можливо, їх прикривала артилерія, можливо, вони покривали собі цю зону ребом, можливо, вони використовували інші бойові групи, які їм забезпечили прикриття. Евакуація, потім забрати цього поранення також треба. Тобто це величезний комплекс дій, і я вважаю, що це було можливо лише тому, що до цього моменту бійців якісно навчали, командирів якісно навчали, всі розуміли цінність життя військовослужбовця, всі розуміли цінність навчання з тактичної медицини, у них були забезпечені бійці аптечками, кров'ю, дронами і іншими засобами, яких там насправді дуже багато було залучено до цієї операції. Тобто, ну, це таке дуже-дуже комплексне питання. Ну, і Азов – це дуже крутий приклад, де цінують життя бійців, цінують якість навчання, і у них є культура комунікації, культура взаємодії. Вони розуміють, що все працює в комплексі тільки, а не поодинокі якісь одиниці. Ну, і це дуже крутий приклад, з них точно варто брати цей приклад і робіть, як Азов. Я не знаю детально особисто цього пана, там, чи він був бойовим медиком, чи він там проходив якісь курси, чи він має медичну освіту, чи ні. Сьогодні я бачив новину на сторінці Азовмедіа в Інстаграмі, що його нагородили відзнакою «Найкращий європейський медик року». Вот. На міжнародній медичній конференції в Європі, яка називалась Combat Medical Care Conference 2025. Найбільша європейська конференція військової медицини в Німеччині.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиособода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на наш проект. Через социальные сети эти можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю. Также можете связаться с нами через Telegram или Viber, +38 095 151 95 05. Их номер, работают они в текстовом режиме, тоже пишите туда. Пишите также на нашу почту. Если живете в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь специально разработанным предоставленной анонимной формой для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому стриму в YouTube или Facebook, в зависимости от того, где его смотрите. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, там самые яркие оперативные новости. Для тех, кто ждет нашего ТикТок-стрима, он начнется через 45 минут в ТикТок-аккаунте Донбасс Реалии. Ссылка в описании к этому видео. Увидимся там. А всем остальным желаю удачи и встретимся в понедельник.
Это было радио Донбасс Реалии.